Vejret til tider byger og kun lidt sol. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og lidt til frisk vind. Nu sender vi programmet Mikrofonholder, hvor Louise Alenius Boserup taler om musik med jazzkomponisten Fussy.
Jamen, hej Fussy, og nu skulle jeg til at sige tak, fordi du ville komme, men det er sådan et mærkeligt at sige, når vi er hos dig.
Jo, men tak, fordi du ville komme.
Jamen, tak, fordi at, du ville have mig på besøg. Jeg hedder Louise Alenius Boserup, og jeg er jo er komponist og laver musik på mange forskellige måder, som vi forhåbentlig skal snakke lidt mere om. Og jeg har jo ønsket her at få en time med dig, fordi jeg synes, du er en sjov person, som jeg skal høre lidt mere om. Og, vi har jo mødt hinanden kort før, for nogle år siden, og der gik det amok med snakken, og vi talte og havde det ret sjovt. Og da Line så spurgte mig, hvem kunne det være, jeg brugte en time med for åben mikrofon, så var du en af de første, der poppede op i mit hoved. Fordi, af mange grunde, men nu vil jeg lige altså, have givet dig chancen for at præsentere dig også.
Jo, tak for de smukke ord. Jeg hedder Fussy, og jeg er komponist, og jeg har ligesom haft tre hovedudtryksformer som komponist, nemlig jeg har lavet meget filmmusik, jeg har lavet meget teatermusik, og jeg har også lavet meget, altså nogen kalder jo det, vi laver, det kalder de jo for kunstmusik. Og det er sådan en mærkelig, der er gået lidt kage i det, fordi at alle de der grænser mellem det ene og det andet, det er jo gudskelov blevet udvisket. Ja. Altså, da jeg gik på konservatoriet, der måtte man jo for eksempel ikke spille jazz, det måtte man gøre. Altså, det Jesper Thilo, han optrådte under navnet Jesper Kofod, når han var ude og spille, og alt sådan noget der. Nu har vi rytmiske konservatorier, vi har elektronmusikuddannelse i Aarhus, på Diem, og i det hele taget, så har de der skel, der har været, de har gudskelov ændret sig.
Mm. Hvad kalder du det? Det, du laver? Hvis du skulle bare, altså udover kalde det musik, selvfølgelig, hvad vil du så kalde det?
Ja, altså min musik, det ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde, men jeg vil sige, at jeg er komponist. Ja. Ikke? Fordi at nu, for eksempel, er jeg ved at forberede en CD, som hedder Tilbageblik, og som er tilbageblik til nogle værker. Og det er jo for eksempel et værk for bassaxofon og elektronik, eller for harpe elektronik, eller elektroniske stykker, men der er også et orgelstykke. Så det er, man kan sige, man kan udtrykke sig på mange måder som komponist, men jeg har ligesom haft de tre hovedformer, hvor man godt kan sige, at netop det ved at kunne lave filmmusik og teatermusik, det er noget, som har også givet mig mulighed for at leve, men det har altså også været noget, jeg elsker meget højt at lave. Ikke? Og så har jeg kunnet eksperimentere ved siden af løs, og jeg betragter mig stadigvæk som en del af undergrunden, selvom det måske er en lidt rusten undergrund, når man er gammel. Det ved jeg ikke. Men det er der, jeg synes, jeg på en måde hører til.
Ja. Jeg synes også, det er sjovt, det med at man på en eller anden måde, som en, der laver musik, er nødt til at proppe sig selv ned i en kategori, ikke? Og jeg har selv rigtig, rigtig svært ved det. Og altså, er ofte i krise over det. Men kæmper, synes jeg, en kamp for at komme udenom det. Og det er også en af de grunde til, at jeg synes, det er sjovt med dig, fordi du har jo været der mange år før alle os andre, der kæmper imod det, ikke? Eller der har sikkert været masser før dig. Sådan, men jeg synes, altså det der med at kalde det andet end musik og så videre, det er sådan en lang snak, men jeg synes i virkeligheden, at har jeg også fundet en ro med bare at sige, at jeg laver musik, og så kan man snakke om projekterne en af gangen, fordi for mit vedkommende, der forandrer de sig i hvert fald rigtig meget fra gang til gang, og det er også noget, jeg synes er sjovt, at det er noget af det, man kan gøre med musik, hvis man vil og tør og gider og så videre, ikke? Det er et kæmpe arbejde også, men jeg synes, at det er en, altså, hvis ikke man kan det med musik, hvor fanden kan man så, ikke? Altså, hvor kan man så få lov til at overskride sine egne grænser og de forventninger til en, der kan være i forbundet med et projekt og så videre, og det har jeg egentlig indtryk af, at du har gjort ret meget, og det synes jeg er så fedt.
Jo, men det som jeg tænkte på, da du sagde det her med, at hvad er det og sådan noget der, det er jo altså noget, man skal være fantastisk forsigtig med. Fordi det, der gør, at man er komponist, og måske det, at man laver noget, som andre lægger mærke til os, det er jo netop, at det ikke er som alt det andet. Og dem, der hele tiden synes, det skal være på en bestemt måde, de kender kun det, der er. Altså, de kan ikke forestille sig verden, hvor der findes noget andet, men det er jo den verden, de verdener, vi udforsker, ikke? Ja, vi prøver at finde ind til dybden og udtrykket og alt, hvad du kan sige pæne ord om sådan noget. Men det, som der er dræbende, kan man godt sige, det er, at man ligesom ikke tør være nysgerrig. Og det skal du holde fast i. Fordi den der nysgerrighed, det har der i alle tilfælde i mit liv været en meget, meget væsentlig del, at jeg har kunnet prøve ting. Også ting, som nogen måske synes, hvorfor skal jeg lave sådan noget nu? Jamen, jeg synes, det er sjovt at prøve, og det vil jeg have lov til. Mm. Der er ingen, der skal forbyde mig at gøre noget, jeg har lyst til, som er lystbetonet. Jeg har jo også i gamle dage lavet jingles, ikke? Jamen, det er jo da noget af det værste, man kan finde på. Nej, det synes jeg egentlig ikke, for hvis der er noget, jeg har lært noget af, så er det af at lave jingles. Det er klart, hvis man kun laver jingles på 15 sekunder i 10 år, så tror jeg ikke, man kan finde på mere. Nej. Men det at lave en jingle, og det at få det til at lyde rigtigt, og til at få afprøvet måske et nyt computerprogram, eller et eller andet, mens man laver det, det synes jeg har været enormt fint, og så bliver man jo også godt betalt for det. Men jeg synes ikke, det har ændret noget som helst ved mit forhold til det, jeg kalder undergrunden, eller hvad man vil. Altså der, hvor jeg synes, at musikken tit er mærkelig, måske også nogle gange ikke til at holde ud. Jeg elsker at spille freeform jazz, men jeg ved, at det er sjovere at spille, end at høre på.
Jo, men fuldstændig. Hvem er det, man laver noget til? Ikke? Og det synes, jeg er det synes jeg er en vildt vigtig ting at være bevidst omkring i processen, ikke? Og inden man starter altså et projekt i virkeligheden, hvem laver jeg det her til? Og jeg laver også mange bestillingsopgaver, og jeg synes, det er vildt fedt, selvom mange i alle mulige kunstmusikbrancher synes, det er, altså, det må man ikke, vel? Men jeg elsker det, og jeg elsker det af håndværksmæssige årsager. Jeg elsker det, fordi der er deadlines, og jeg elsker det, fordi der er penge. Jeg kan sagtens, jeg kan godt lide penge, altså jeg synes, det er fedt at tjene penge, og så bruge dem op i andre sammenhænge, ikke? Men at der er et flow i ens produktion, jeg synes, det er fedt, at man får lov til at have nogle rigtig stramme samarbejder med folk, hvor det ikke er freestyle. Det kan jeg godt lide. Men jeg kan ikke gøre kun det. Jeg elsker endnu mere det modsatte, hvor man kan definere sammen, og man kan flytte sig i processen, og man kan gøre alle mulige ting, som er at prøve nogle ting af, som man virkelig ikke har prøvet før, at være ude på rigtig, rigtig dybt vand, og hvor man ligger vågen om natten og tænker, shit, det her lyder seriøst dårligt, og nu skal vi have det til at lyde godt rigtig hurtigt, ikke? Men, eller hvad det nu er problemet, det synes jeg er det allersjoveste, ikke? Men kombinationen af de to giver rigtig meget mening for mig, fordi man får en eller anden stramhed, så man kan også bruge i nogle frie processer, synes jeg, ikke? Men at finde, inden man går ind i en proces, eller meget kort tid inden man går derind, der definerer man over for sig selv, hvad er det her projekt giver mig, og hvor flytter jeg mig i det? Flytter jeg mig i mine idéer, eller flytter jeg mig i min måde at arbejde sammen med folk? Jeg elsker at arbejde sammen med folk, men det er sådan nogle forskellige typer mennesker, jeg arbejder sammen med, og det er så forskellige greb, der er omkring de forskellige mennesker føler i min rolle, ikke? Og nogle gange er der altså kan der være nogle forventninger til fra de andre. Lad os sige, nogen har inviteret mig ind til en opgave, jeg skal lave et eller andet, og de har inviteret mig ind til at lave det her på grund af, at de har hørt noget, jeg allerede har lavet, som de kunne lide. Men min trang til at lave noget nyt er så stor, at det, der vil på et eller andet tidspunkt ske en eller anden. Altså, der vil komme et eller andet i spænding med, at den kender du.
Den kan du tro, jeg kender, den der. Og det, jeg synes, der er fascinerende ved det der, det er, det der kan være det farlige i det der, det er tidsfaktoren. Fordi jeg har hele mit liv haft en overbevisning om, at alt kan lykkes. Både for eksempel instruktøren, og ja, vi kan få vores vilje, men det er ikke altid, vi kan få det på 2 sekunder.
Nej.
Altså, der skal arbejdes. Og jeg har også fortæller tit om, i gamle dage, nu kender de fleste mennesker, jeg arbejder sammen med mig jo efterhånden, men altså i gamle dage, når der for eksempel kom en instruktør, så havde han sådan en helt stak plade over en arm, og ville til at spille dem for mig, så sagde jeg altid, ja, du kan spille de der plader for mig, så giver jeg kaffe, men så kan vi altså ikke arbejde sammen mere. Jamen, hvad med det? Jo, fordi du kommer med noget, som du gerne vil have noget i retning af. Skal du have Paul McCartney, så jeg kan godt skaffe dig hans telefonnummer. Men altså, ring til Paul McCartney. Mm. lade være at bede mig om at gøre noget ligesom Paul McCartney. Du kan også lade være at spille dem for mig, og så snakker vi om det og finder ud af, hvad det er for noget musik, vi skal lave til den her film. Og der er jeg altså været heldig i, at det er blevet accepteret. Ikke? Og det, jeg synes også, at jeg i mit liv har hovedsageligt oplevet samarbejder, hvor de godt nok har, hvad skal man sige, søgt det, jeg kan. Men hvor jeg også har fået mulighed for at sige, det kunne man også gøre. Jeg kan huske, for mange år siden, der lavede jeg en serie med Palle Kjær Schmidt, instruktøren, og vi havde fået Radiosymfoniorkester, det var helt fantastisk, og jeg begyndte at arbejde på det, og sådan. Og så siger jeg, det virker ikke, det virker ikke. Det er. Så lavede jeg spil, jeg sådan bare for sjov skyld på min fløjte, jeg spiller ret dårlig fløjte. Så spiller jeg sådan en lille Danmarks sang, inden man vil kalde det sådan en sådan stil, ikke? Og så ringede til Palle, siger, at vi er nødt til at komme ud, så kom han også med det samme selvfølgelig. Og så hørte han det, og så sagde han, du har fuldstændig ret. Det ville være voldtægt imod filmen at bruge stor symfoniorkester til at synge ud over det hele. Så måtte jeg jo give afkald på symfoniorkestret, men altså filmen har tit, for nu taler jeg om film, men det gælder også teater, det har sit eget sprog, og det er det, der drejer sig om.
Ja, det er, det er jo noget, der sker undervejs. Altså, det ved jeg ikke, om du har det sådan, men for mit vedkommende, jeg har også lavet en del med teater, og især dans har jeg lavet meget, eller et par forestillinger i hvert fald, ikke? Men det, jeg synes, det sker rigtig meget, når man ser, altså, der er jo en kronologi som regel, ikke? Musik, trin, og så kostymer og scenografi et blandet sted undervejs, ikke? Men det der samarbejde mellem trinene og musikken er jo så fedt, og der har jeg sådan noget, hvis, altså, jeg kan ikke sidde stille, når jeg laver det, og jeg skal helst ikke kunne sidde stille, og det er så fedt, det der med, at man eller i hvert fald jeg, op og stå og danse rundt til det, og så kommer danserne og laver noget helt andet, og så får jeg sindssygt meget lyst til at gå ind og ændre musikken til det. Altså, det er jo en interaktiv proces for mig i hvert fald, og det er der, det virkelig er sjovt, ikke? Så de der planer, man lægger inde, de skal jo også være så løse, så de kan blive til noget andet, ikke? Og, sådan, og der skal jo kunne ske meget
de
undervejs.
De skal kunne ændres, ikke? Jeg har også lavet meget ballet, det glemte jeg nævnt.
Ja.
Og det er også, jeg kan kun være sammen med dem og se og så videre, eller få videoer af, hvad de laver og alt sådan noget.
Ja.
Fordi det er en fantastisk verden. Altså, jeg synes, det på en måde er noget af det mest tiltrækkende komponist. Det er ballet, fordi der er kun bevægelse om musik.
Ja.
I teater, der er altid nogen, der snakker, og de skal man også kunne høre, ikke? Og i film, der er altså nogle andre ting, og der har lydmanden lavet en fantastisk lydkulis, som også gerne skulle med, og alt sådan noget der. Det er så de, hvad skal man sige, for os professionelle problemer, der kan være omkring det der, ikke? Men altså i dansen, i danseteateret.
Jamen, det er lidt det samme som musikken, ikke?
Jo.
Altså, dansen og musikken er det samme for mig. Det er helt klart, at man bruger noget forskelligt, men for mig er det fuldstændig, altså, det er absurd tæt forbundet.
Jamen, for
det
mig er det, jamen, altså, du, et hver bevægelse, og det siger jeg også til koreograferne, hvis du pludselig trækker en ene arm ud, så er det musik.
Ja.
Og det, når jeg har set det, så går jeg sikkert hjem og laver det hele om, ikke? Og det har jeg jo ligesom dig gjort mange gange.
Ja.
Og indtil, fordi at det er ikke, altså dansen er ligesom et instrument i musikken.
Ja.
Og derfor er det en meget fascinerende form at arbejde med det, synes jeg.
Du lytter til Mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er det med de to komponister, Fussi og Louise Alenius Boserup. De ønsker ikke at være fastholdt i et udtryk, og det har ført dem ud i skiftende konstellationer og samarbejder.
Der var lige en ting, som vi talte om, eller som du talte om før med i forhold til referencer og så videre, ikke? Fordi det er jo, hvis nogen beder dig om at lave noget musik, og de vil spille noget musik for dig, for ligesom at guide dig ind på det, de gerne vil have, ikke? Det kan være meget anstrengende, sådan har jeg det også. Og omvendt så har jeg det også, så kan jeg faktisk også, jeg kan faktisk virkelig godt forstå de her mennesker, som sidder og skal prøve at få et samarbejde op og stå med omkring noget musik, ikke? Som er så svært at sætte ord på, og som er så svært at håndtere, før det er der. Altså, og det er på nogle gange, tror jeg, det kan være en måde at gøre processen meget lettere, ikke? Hvis ikke de er fuldstændig klar på at springe ud. Men altså, jeg er den første til at sige, hold lige op med at spille musik for mig, jeg gider simpelthen ikke høre det. Og når der så er, at jeg har også været ude for nogle gange, og at jeg ikke kunne komme udenom det, så har jeg lyttet til det én gang, og så har jeg været sådan, nu har jeg hørt det én gang, og så er jeg ude, altså videre. Fordi det hænger jo fast, det bliver jo siddende i kroppen på en, og det er jo, jeg synes slet ikke, det kan være ødelæggende kun, jeg synes, det kan være rigtig inspirerende også, og det kan være rigtig sjovt, og nogle gange fungerer det, men Jeg synes mest, det er det der med, at man kan, altså, den vil være der ligegyldigt, hvor meget man prøver at komme videre, så er den der altid, ikke?
Jo,
altså,
det er det, jeg synes, der er gør det vanskeligt. Altså, for mig, der gør det helt enkelt det, at jeg ikke får nogen idéer.
Okay.
Ikke fordi, jeg har det andet liggende inde i hovedet hele tiden, at jeg vil egentlig gerne have haft noget John Williams der, og jeg synes bare, det skal være en fløjte og en bart.
Men kan du ikke, hvis du hører et stykke musik, og du synes, det er et fedt stykke musik, og du skal lave noget omkring det, fordi, altså, kan der så ikke, der er også en eller anden afkodningsproces, der går i gang for mig i hvert fald. Hvad er det, der fungerer i det her stykke musik? Hvordan kan jeg tage det og tage det med mig over i min egen proces? Altså, hvordan kan jeg få det her? Det kan jo nogle gange være noget, der ikke har med direkte, at der ikke er direkte relateret til min del af arbejdet, altså at skrive eller lave tone, melodierne og rytmen eller hvad det er, men det kan være lydbilledet, eller det kan være en måde, det er mixet på, eller det kan være en stemme, eller det kan være et eller andet, som gør, at det bare fungerer, og det kan man tage med. Så derfor, altså, og når man hører det i en sammenhæng, som er relateret til noget, man skal arbejde på, så synes jeg, det kan være sindssygt fedt, at finde ud af, hvad der er, der fungerer, og så prøve at tage det med, og selvfølgelig gøre det til noget andet. Men,
det vil jeg, altså, i film har jeg jo oplevet det meget tit, at de har spillet et eller andet, lagt et eller andet på, og derefter kan instruktøren ikke abstrahere fra det.
Nej, det er klassisk, ja.
Ikke? Ja, det er nemlig klassisk. Og derfor, det er derfor,
jeg har... maskemusik.
Det er jo maskemusik, men det er bare det, klipperen har klippet filmen til den musik, og selvfølgelig fungerer det maksimalt, ikke? Mm. Og så er det eneste, man kan sige, jeg kan godt lave sådan noget der, så vil jeg gerne have en New Yorker Philharmonium, Bernstein og et af de store amerikanske studier og 14 dage. Så kan man godt. Eller hvor hurtigt nu, de gør det sikkert hurtigt, og de er jo dygtige. Men det er ikke så meget det. Men det er ligesom der, hvor realismen ligger. Og samtidig synes jeg ikke, det er sjovt. Jeg har prøvet det en gang, to gange i mit liv, og det var ikke sjovt. Fordi den ene gang, der var det... Jeg kunne ikke forstå, jeg kunne ikke gøre en instruktør tilfreds. Og det havde jeg ligesom ikke oplevet før.
Mm.
Og jeg var selv tilfreds, og synes, at det gjorde det rigtigt. Og sådan. Så lige pludselig, det var på sådan en gammeldags klipbord, så kom de til at hive en anden fader, ikke? Så kom der noget musik op. Det var det, de havde klippet filmen til.
Ikke?
Og instruktørens reaktioner hang hele tiden sammen med den musik, de havde klippet. Altså, det er der altså. Så er der ingen grund til at gøre de der ting. Så jeg synes, det på nogle punkter er, kan man godt sige, dræbende. Men jeg er enormt forkælet. Jeg har ligesom ikke været ude for problemet. Altså,
men jeg
været...
synes også, nu er det tilbage til dansen, ikke? Altså, jeg synes også, det er en af de ting, der gør processen med dansen rigtig, rigtig sjov. Det er jo den proces bare omvendt, ikke?
Ja.
Altså, den starter med musikken, og så det er det næsten altid. Altså, jeg har i hvert fald kun prøvet, hvor det startede med musikken, og så kom trinene derpå, ikke? Eller samtidig. Men jeg synes bare, at arbejde med det visuelle, det er sindssygt fedt. I hvert fald for mig, ikke? Og det tror jeg også, det er for dig. Og hvis man på en eller anden måde kunne vende den proces om lidt i forhold til filmen, at man arbejdede med... Man selv var med til at lægge maskemusikken, og man måske brugte nogle af sine egne, eller man lavede nogle ting undervejs, altså, så er man jo lidt derhen af, ikke?
Men jeg har jo gjort det, nu bryder jeg ikke, fordi du sagde maskemusik, ikke? Jeg har altid sagt, hvis I vil have maskemusik, så skal I bede om det. Så kender jeg metronometallet, og jeg kan sige, det der fungerede godt der, det der fungerede godt der, så videre. Jeg kan rekonstruere det, ikke?
Mm.
Og det er stadigvæk mig, der har lavet den. Måske en idé, som skal udformes lidt mere. Men tager I Tchaikovskys 6. symfoni, som er vidunderlig, og tager den... sats der med de meget smukke mellemting og så videre. Altså, så er det klart, så får man også hele Tchaikovskys historie, man får hele den russiske historie med. Mm. Altså, man får en forfærdelig bunke ting med, og associationer.
Ja, men det er det.
Ikke? Også hvis du spiller...
Jo, folk har hørt det i andre sammenhæng, som også har rørt det.
Ja, og hvis du spiller Anders Schönblatt, så tænker man på Wien.
Ja.
Og det er også det, som der følger med og bruge eksisterende musik. Nogle gange siger jeg også til folk, skal vi ikke bruge det der, ikke bruge det der stykke af Mozart? Det vil være fantastisk det her sted.
Mm.
Jamen, vil du ikke lave det? Nej, det er Mozart, han siger det. Vi bruger det. Altså, det er ikke fordi...
Så er det det, der skal bruges.
Og så med dansen, der synes jeg også, at det er et frem og tilbage. Det her er det, når jeg arbejder i alle tilfælde. Så kommer vi med en idé, og så prøver vi det, og så får vi en anden idé, og så kommer instruktøren, og jeg viser, hvad jeg har lavet, og Og så arbejder vi på den måde. Eller også får jeg videoer, som jeg kan arbejde til.
Men jeg har, altså den der proces, du beskriver nu, hvor man spiller noget, og så er det ligesom, det er i gang med at blive lavet, så lyt lige til det på den måde. Ikke? Der har jeg tit været ude for, at jeg spiller noget for folk. Og så lad os sige, det fungerer. Ikke? Nu tager vi den gode version, ikke? Ja, det fungerer, og så går jeg hen og arbejder videre, og så kan jeg faktisk mærke på dem og på mig selv, at det, altså, der er et eller andet med, at den også låser sig fast i den form, den har, ikke? Det kan være meget svært at komme videre derfra, når man først har brudt den, ikke? Så den der proces, startprocessen med at lave noget, me, myself and I, i mit hjørne, ikke? Inden jeg inviterer den her verden ind for at høre det i studiet, hvor man sidder og lytter, eller man tager hen, og man ligesom tænker det ind i sammenhæng, men stadig under arbejds work in progress titlen, den synes jeg faktisk skubber sig med tiden, ikke? Fordi jeg synes, det kan være svært at vende tilbage til noget, ikke? Og den her første energi, altså når man, jeg sidder og skriver, jeg sidder og arbejder på noget, og i det øjeblik, jeg lukker nogen ind, så er det jo fordi, jeg er klar til det. Det vil sige, det er ikke fuldstændig afpillet og lyder helt vildt dårligt. Nej. Men jeg vil egentlig gerne rykke den proces tættere hen til startpunktet, for jeg synes, det er vildt fedt at få åbnet op for processen, ikke? Men den er bare svær, fordi det samtidig lukker ned for
jo, og det altså det, som der er, der er sikkert nogen, du vil sikkert møde nogle mennesker, du kan gøre det sammen med.
Mm.
Altså nu nævnte jeg Palkæve Schmidt før, og Kasper Rostrup og andre instruktører, som jeg arbejder sammen med. Altså, vi har faktisk, det foregår sådan, ikke? Med Palle er det ligefrem foregået, og også med Kasper, at jeg spiller et eller andet, og siger, ej, det, og så videre. Og så efterhånden, så har vi fat i en kerne, og så arbejder jeg ud for den kerne. Men altså, det er også fordi, de har begge to et meget åbent og stort musikalsk univers, ikke? Men jeg kan huske en gang, jeg skulle ud og undervise på teaterskolen, ikke? Og det var instruktører. Og så har jeg lavet sådan en øvelse, hvor de skal bestemme forskellige stilarter, hvor det hører hjemme, og hvad det er for noget, ikke? Og det var fuldstændig fortvivlende, ikke? Fordi det er jo klart, hvis en instruktør kun har 2-3 ting, vedkommende synes om, så er det jo sådan en lille lukket værk, man skal overbevise. Og det gælder jo også koreografer, det gælder alle, vi arbejder sammen, ikke? Og der kunne man godt ønske sig samtidig, at nogle af dem havde en mere udvidet horisont.
Mm.
Jeg lavede noget en gang, hvor der var en, hvor klipperen sagde, nå, er det så togen letter? Nej, jeg sagde, vi har lavet 12 film med togen letter, den kan han så godt lide. Mm. Og det er jo fint med togen letter, det er et kraftfuldt stykke musik, men altså, der findes jo utrolig meget mere musik i verden, ikke?
Det er jo fordi, der fungerer musikken som et tool for dem til at opnå en eller anden stemning, ikke? Og det er jo super kedeligt, når man sidder i vores stol. Altså, det er jo det kedeligste, at man kan ligesom sætte en stempel på, hvad det skal kunne. Det er jo det, der er hele eventyret med at gå ind i sådan en proces og lave et stykke musik, det også sker undervejs, ikke? Og det flytter sig, synes jeg, at det ikke er nu ved at lave det her, og det skal have den effekt, og det skal få folk til at føle det her, bum, og så laver man det. Hvor kedeligt er det? Ja. Altså, det er jo også interaktivt fra, lad os sige, det er mig, der er komponisten i den her situation, og den, der lytter til det, at det er noget, der sker der et sted iblandt. Det vil sige, både lytteren og jeg er medspiller i, at der sker noget. Ikke? Så det kan jo i princippet ikke, altså det kan ikke ske hos hverken klipperne. Altså man kan ikke planlægge det, synes jeg, sådan, hvis man skal tale sådan rent ideen om det.
Det kan man ikke, men man kan godt. Altså nu for eksempel med filmen, der synes jeg altid, når jeg begynder at arbejde og få noget af filmen ud og sådan noget der, så arbejder jeg med noget musik, ikke? Og pludselig har jeg lavet et eller andet stykke musik, som kan bruges overalt.
Mm. Ja, men fuldstændig.
Det stykke musik, det er filmens rytme.
Mm.
Og jeg tæller ikke min metronomtal.
Nej, men jeg er med på et flow.
Men det er klipper, eller rettere sagt, det er klipperens rytme.
Mm.
Og derfor synes jeg, det tit bliver lidt kedeligt, hvis klipperne klipper ikke ud fra en billedside, men ud fra nogle forskellige yndlingsstykker, de har liggende. Og så passer det skide godt til de der yndlingsstykker. Men der skal jo noget andet musik på, når man har engageret en komponist og sådan noget. Og jeg tror også, at det måske kunne være gavnligt, at man komponerede en musik til filmen. Altså man havde to processer, ligesom, hvor man siger, jamen altså filmen ser sådan der ud og sådan der ud, og der kommer til at ske det og det, at kunne lave et sørgemodigt tema, eller et kærlighedstema. eller hvad nu instruktøren forestiller sig. Mine, hvad skal man sige, erfaringer med at lave musik og med instruktører og koreografer og filmfolk og så videre, at de er meget gode. Altså, jeg synes, jeg har mødt en stor forståelse for det med og har fået lov til at finde mit eget udtryk. Men det er også mange gange, hvor det tager enormt lang tid.
Ja, ikke? Det er jo det,
og det er det, jeg siger, at jo, alt kan lade sig gøre, men det kan ikke lade sig gøre på et øjeblik. Og det kræver altså også tillid fra det der. Så er der jo mange, der siger, vi skal bruge 17 sekunder derfra, så skal der være 1 minut og 42, ikke? Det er ja, til sådan lidt, gadang, ikke? Og så skal vi have sådan lidt, så bliver de forelsket hinanden, det må godt være lidt pænt og sådan. Det har jeg kun prøvet en gang, det er ikke sjovt.
Nej.
Altså, det... Fordi man er ikke med i filmen, man er ikke inde i processen.
Nej.
Og det er det, jeg har synes er det sjove ved at være komponist, det er at kunne dele arbejdet med nogle andre og lade sig inspirere af arbejdet.
Fuldstændig. Det er jo det er et kæmpe samarbejde, og det er der, det er sjovt.
Ja, det er det. Og det er det også.
Mm. Ja.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7, hvor Fussi taler med den 30 år yngre Louise Alenius Boserup om det at være komponist.
Ja, Louise, nu har vi jo siddet og talt om det der med at være komponist og arbejde sammen med andre. Det er jo tydeligt noget, som vi begge to synes er både spændende og fascinerende og udfordrende. Men jeg synes, at du skulle tage et spillestykke for mig, som du er glad for, som du synes er lykkedes, hvor du synes samarbejdet er lykkedes, og hvor du også er glad, når du hører det bagefter og nu.
Jamen, så tror jeg, at så spiller jeg noget musik fra en ballet inde på Det Kongelige Teater Napoli, som jeg lavede musik til andet akt af for nogle år siden. Og det var faktisk en virkelig, virkelig spændende proces, synes jeg, fordi det er jo nogle... Det var Nicolai Hyppe og Sorella Englund, som instruerede den og koreograferede den her del af balletten, som jo er en gammel ballet, ikke? Og, hvor vi så havde et nyt akt, der skulle laves, og de spurgte mig, om jeg ville lave musik til. Og det var... Og det er jo sådan en kompliceret sag, fordi man placerer sig mellem nogle andre store, tunge danske komponister, ikke? Men det er at arbejde med dem, som er... Altså, de er de er meget professionelle inden for dansen, og ekstremt åbne, oplever jeg det, inden for musikken. Altså, de er simpelthen nogle af de mest åbne mennesker, jeg nogensinde har samarbejdet med, ikke? Og det der med at tro, at jo mere underground der er, jo mere... åbent, og jo mere åbent sind går folk ind i et samarbejde med. Det fungerer slet ikke på mig. For mig er det, altså jeg vil sige, det er næsten det modsatte. Jo mere professionelt folk er, jo mere modige og åbne oplever jeg dem også som, at de simpelthen har en ro omkring det, de laver, og de går ind i samarbejdet, som om, at dem, de vælger at samarbejde med, er lige så rolige og skråsikre i det, de laver, og derfor kan vi sådan lege frit omkring det her samarbejde. Ikke? Det var virkelig sådan, jeg oplevede det her samarbejde, så det var en virkelig sjov opgave for mig, hvor jeg kastede mig ud på ret dybt vand for mig med et symfoniorkester og forholdsvis kort tid til at lave det, ikke? Med altså nogle måneder, ikke? Og så også noget med min egen stemme ind over, som altså i hvert fald dirigenten og også visse andre synes var altså mærkeligt, ikke? For jeg skulle ikke engang synge, jeg skulle hviske og så videre. Hvorfor skal vi det? Og altså så der var en hel masse ting, som gjorde processen måske lidt anderledes for folk, men alle var bare så i virkeligheden, de fornemmede, tror jeg, at man godt måtte lege lidt med det hele, ikke? Og det synes jeg, de gjorde, selvom det var en ret stram sammenhæng, fordi der var meget pres på hele processen, og der var kort tid, ikke? Så det var en rigtig god proces, og så det er oplagt at spille noget fra det, i forhold til et godt samarbejde i hvert fald. Så det gør jeg nu.
Thank you.
Ja. Det var jo smukt. Det klinger, det er også smukt instrumenteret, synes jeg. Det klinger godt.
Ja.
Og det er jo meget tit, at symfoniorkester ikke klinger så godt. Så det synes jeg, at du skal, det skal bemærkes. At det klinger rigtig godt. Og så virker det jo på mig for tidløst. Altså, at...
Ja, altså der er helt klart, det tidsløst, det er jo sådan... Det er et meget stort kompliment lige i den her sammenhæng i forhold til fortællingen, som altså i det her projekt, og jeg vil sige generelt i processer, er en meget stor del af mit sådan univers, når jeg sidder og arbejder med det. Ikke? Hvad er det, man fortæller? Og, sådan noget, og der er vi her i den her sammenhæng under vandet i et fuldstændig lukket, mærkeligt rum, ikke? Som er tidsløst, fordi hovedpersonen er ved at drukne simpelthen. Så det er sådan, det skal på en eller anden måde være en boble, ikke? Som er afskåret fra
det,
et andet.
Men altså, den der, og så er det meget fint, den der woodblock, du har liggende i begyndelsen.
Ja.
Det synes jeg er ret dristigt. Altså, det er
ja.
Fint.
Ja.
Og det viser jo også, at du et eller andet sted, så har du også oplevet, at det er lykkedes. Og det er jo især den, hvad skal man sige, store ting, der ligger i at lave det slags ting. At man samtidig får lov til at opleve, at det er lykkedes. Man er glad for det. Man er tilfreds med det. Det kan ikke være anderledes.
Ja, der er i hvert fald meget... Altså, jeg synes, der er meget musik, som jeg har lavet igennem årene, som jeg, altså, når jeg lytter til det, så er det sådan, så virker det som en anden, der har lavet det, ikke? Og der er nogen, og så er der nogle ting, som man får sådan et, eller som jeg får et meget tæt forhold til, ikke? Det er lidt ligesom at se et billede af sig selv, hvor man føler, det der, det ligner mig, eller det er et godt billede af mig selv, ikke? Altså, sådan kan jeg også have det med musik, at jeg siger sådan, om det der, det, og så er det egentlig ikke så meget, om det lyder godt for andre, det er mere noget med, at altså, afspejler det mig, i, altså kan jeg genkende melodierne og føler jeg sådan, at jeg er kommet igennem med, med den rytme, jeg gerne ville installere, den pace eller den det jeg havde lyst til, at skulle sådan ske i rummet mellem lytteren og musikken i den sammenhæng sådan. Og kan man genkende sig selv, ikke? Det ved jeg ikke, om du kender den følelse af, at man hører noget musik, hvor man faktisk ikke føler, at man kan genkende sig selv, ikke?
Jo, men jeg kan også fortælle om en morsom en ting, hvor jeg gik herhjemme, og så hørte jeg noget musik, og så tænkte jeg, at det er jo klart, det måtte jo komme, du er ikke særlig original, og det her, det er jo lyderfuldt, og så videre der. Altså, jeg var lidt ærgerlig over det,
ja.
Fordi jeg synes, det mindede meget om sådan noget, jeg lavede, men alligevel, det var vel andre, der gjorde, og sådan noget. Så siger speakeren, vi lige hører fysisk musik klinge ud over Ting Valley og sletten på Island. Så var det noget, jeg lavede til et vikingspil, og det har jeg altså på en eller anden måde glemt, eller sådan noget, fordi når jeg har lavet et stykke musik, så interesserer jeg mig egentlig ikke for det mere. Altså, det er ligesom om, det er færdigt, og der er nye ting, der optager pladsen, ikke? Men det der, og jeg har også været ude for det med et klaverstykke gang i radioen, og tænkte, han spiller sgu da klaver ligesom mig. Ja. Jamen, så var det mig.
Ja.
Ikke? Men det var så længe siden, jeg havde lavet det, så... Altså,
det har jeg også prøvet til, tit, det der. Ja. Det er så mærkeligt, at man hører noget musik, altså det er så tit min kæreste, som spiller det, ikke? Som i en eller anden sammenhæng, hvor jeg sådan... Det er godt nok sjovt, det minder mig om noget af det der. Det er noget, vi har lavet. Sådan, det er så mærkeligt.
Ja, det er
det altså. Så mærkeligt, ja. Og så man kan glemme det, når man har haft det så tæt ind.
Jo, men altså, der er nogen, der kan huske alt, hvad de har lavet. Takt og alt muligt. Altså, for mig der er det noget med, det er en proces, og den er så overstået. Og så for at kunne komme videre, så skubber jeg det frem, og tror jeg, hvis jeg skal give en psykologisk forklaring på det. Men det, jeg går ikke sådan, jeg går ikke og hører min egen musik. Så en gang imellem, så spiller jeg et stykke, jeg har lavet, ikke? Så tænker jeg, at det kan jeg egentlig meget godt lide stadigvæk.
Ja,
ikke?
Ja.
Og nogle gange tænker jeg, åh herregud, det må være gammelt. Det er
men lytter du til dine gamle ting? Jeg lytter aldrig til noget, jeg har lavet før.
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Kun når jeg skal arkivere det for at holde orden på tingene.
Ja, ja.
Altså, nej, det kan jeg. Der er et par ting, som jeg godt kan lide at lytte til. Men så er det jo ting, hvor der er andre involveret, altså for eksempel. Jeg lavede en plade for mange, mange år siden med en jazztrompetist, der hedder Thijs Nygaard. Nej, han er ikke Thijs Nygaard, han er Thijs Jensen. Han spillede i et band, der hedder Thijs Nygaard Jazzband, som var et skidegodt jazzband. Og vi lavede nogle sange af Jesper Jensen, som han sang ind, og det var sådan en meget lykkelig periode i indspilningen. Og derfor kan jeg godt lide at høre en gang, fordi jeg tænker på den der indspilning, fordi der var ligesom alting faldt på plads på en eller anden måde, lige præcis i den indspilning. Og vi havde det pragtfuldt sammen, og numrene de kom sådan et efter et, gled de på plads, ikke? Så altså på den måde, der synes jeg, at fortiden kan godt dukke op en gang imellem, og det skal den vel også. Og så er der stykker, jeg har lavet, som bliver spillet. Altså, jeg har lavet et stykke til Safrien, som hedder Fireplay. Mm. Og det har de spillet over hele jorden. Og det, ja, noderne bliver også solgt. Der er lige blevet solgt 12 eksemplarer til Japan. Altså, hvor pokker de så er kommet på det. Men altså, det var også en god oplevelse. Mm. Fordi der mødte jeg to musikere, der... selvom det var skrevet ned på noget af det meste, ikke? Så kunne de altså spille det, så det blev til musik, ikke?
Ja.
Ligesom jazzmusik, kan man sige. Ikke?
Ja, ja.
Og sådan er andre ting, ikke? Men altså så...
Men oplever du ikke også, at du skal have en... Altså, det skal lære sig på en eller anden måde, et stykke musik, når det er færdigt. Lad os sige, det er noget, man laver til en plade. Jeg har haft det med en plade, jeg lavede. Så lavede en plade sammen med nogle andre. Kuala Pan-pladen, en plade med franske sange, som jeg lavede sammen med tre andre danskere. Og i det første halve år efter den plade var lukket, det vil sige, at jeg kunne ikke gå ind og ændre noget, der kunne jeg slet ikke arbejde med at lytte til den, fordi jeg var stadig i proces med den. Ja. Jeg ville stadig gerne ændre noget, men og så går der, så finder man ud af det, så går der et år måske, og så kan man lytte til den, som om det var noget andet. Ikke? Så er det ligesom om, det ikke er mig mere. Eller?
Og det er også så farligt, det der med at blive ved, fordi man kan blive ved og ændre hele tiden. Og jeg kan fortælle dig en morsom historie, synes jeg selv. Vi havde indspillet noget kor til et teaterstykke, og jeg var ikke helt tilfreds med mixningen. Så gik jeg gang kl. 8 om aftenen og mixede om, og kl. 8 næste morgen, der kunne jeg så synes jeg, nu var det okay, ikke? Mm. Så lagde jeg de to stykker ved siden af hinanden, ikke? Og jeg kunne klikke imellem, de var mixet på fuldstændig samme.
Ja, ja, det er det, ja.
Altså, man kan også blive hængende i... Ja. Og det siger jeg også samtidig af nogen, de kan ligesom ikke få det. Jamen, jeg skal også have lavet det, jeg skal. Man siger, lav det, og så lav en ny.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet Mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til komponisterne Fussi og Louise Alenius Boserup.
Kan du huske helt i starten af vores samtale her, der talte vi om det der med at have flow i sin proces, ja. Og det er det, jeg føler, man kan hente ind fra... Altså fra nogle samarbejder med folk, hvor der er en ekstremt stram deadline, ikke? Altså det føler jeg virkelig, jeg har lært af de samarbejder, at gøre noget færdigt, og så bare vide, det er færdigt, du kan ikke gøre mere. Men man selvfølgelig arbejder full on indtil klokken slår,
altså
ikke?
Men det er altså åbenbart en oplevelse, vi har fælles. Jeg tænkte på en anden ting, du sagde lige før, det der med underground af... hvor du sagde, at du kunne bedre lide, når det ikke var underground, altså det var professionelt. Altså, det er jo en skæg opdeling, du laver der.
Nej, det, jeg siger ikke, at jeg bedre kunne...
Nej, men så virkede det.
Nej, det var ikke det. Jeg siger, at jeg har oplevet, det er meget... Det er kun, jeg taler fuldstændig uden for min egen erfaring. Jeg har bare oplevet, at nogle sammenhænge, som har på papiret set meget stramme ud, altså, og det har været nogle store... udpræget ikke underground situationer, at skulle arbejde i, ikke? Eller den her på Det Kongelige Teater, eller en kæmpestor reklamekampagne for Peugeot, som jeg lige har arbejdet på med et stykke vildt orkestreret musik, som jeg lavede sammen med min kæreste og sådan, hvor det er så stramt, og deadline er stram, og der er så meget, der skal falde på plads på en gang, så man tænker, den mindste...
uorden.
Ja, uorden vil vælte de der folk, ikke? Og der har jeg faktisk oplevet, at jeg synes, den der altså professionalisme, som går sammen med en åbenhed og en tiltro til dem, de vælger at arbejde sammen med, det er den, jeg synes er fantastisk. Det er ikke underground, men det er, jeg synes tit, at små projekter, som er... coming up og vaklende, og hvad skal der ske, og så videre, som jeg elsker. Altså, jeg laver rigtig meget af det, jeg er i gang med et lige øjeblik, som er sådan. Men de kan tit være præget af en så stor usikkerhed, så hvis du står, lad os sige, du står og laver lys, så kan lysmanden finde på at sige, det er også fordi, jeg er et eller andet med musikken, eller altså, man ligesom, der går kortslutninger i frustrationen, og det kan jeg ikke arbejde med. Det bliver jeg simpelthen så irriteret over. Fokus på dit eget, altså.
Nu forstår jeg så, hvad du mener.
Så det er det, jeg mener.
Det er jo pragtfuldt, og netop når man har med professionelle folk at gøre, inden for hvilket som helst retning af dem, alle dem, vi har talt med, så er det jo vidunderligt, når det hele det fungerer. Ikke? Når man har en aftale, og man siger til, for eksempel scenograf, jeg har sagt en gang til en forestilling, vi skulle have to slagtøjspillere, ikke? Han havde bare ikke lavet plads til dem. Så siger man, så kan vi ikke lave det. Mm. Altså, du bliver nødt til at lave plads. Det var han jo ikke meget for, men han gjorde det, ikke? Og en anden scenograf, som jeg er ude for, som jeg aldrig glemmer, fordi det var et stykke, hvor der skulle være seks musikere på scenen. Og så siger scenografen fuldstændig alvorligt til mig, Behøver de at tage instrumenterne med? Ja, siger, det er jo ligesom det, det hele går ud på. De er så grimme, de instrumenter, siger han så. Altså, det, der er sådan et eller andet sted, hvor den slår fuldstændig. Altså, man tænker, det går ikke. Og så er der nogle mennesker, hvor man kan sige, for eksempel, jeg kom en gang ud på radioen, da vi lavede Live, kom ud på radioen, og så stillede et stort orkester op, og jeg skulle spille, og så siger jeg til lydmanden, jeg kan ikke lide de der saxofon, eller de der mikrofoner, jeg vil gerne have U47 på alle blæserne. Mm. Ja, der var ikke noget med, han, altså, og det blev legendarisk, fordi alle musikerne synes, at det lød så, det var så godt optaget, ikke? De skulle ud og høre det i rummet, ellers plejede de aldrig at gå ud i rummet, fordi det var det værste, man kunne gøre på radioen dengang, ikke? Det her var vellykket, og det er ligesom det der med, at man ikke skal være flink for at få sin vilje. Man ligesom kan sige, jeg vil gerne have det sådan, til en tekniker. Ved du hvad, jeg vil gerne have skåret lidt ved 320, ikke? Og jeg kan ikke lide den efterklang der. Jeg har du ikke en leksikon?
Men det er jo også noget, der handler om, at der ligesom er budget, og der er folk ansat, som har kun med det at gøre. Men jeg tænker også mere, altså, jeg tænker i virkeligheden, det jeg nævnte før, det var i forhold til den åbenhed, der er omkring, og den tillid. Altså tillid, synes jeg, er alt i en kreativ proces, ikke? Og man lader folk prøve nogle ting af, og ikke sige, nå, men det er jo slet ikke det, jeg havde forestillet mig. Og man ikke har for mange altså fastlåste forestillinger, når man går ind i et samarbejde, så bliver det jo kedeligt, så kan de lige så godt give dig et stykke maskemusik, eller give mig et stykke maskemusik, fordi så er det jo, så er der jo ikke,
altså, så er der ikke gensidighed.
Nej, så er det ikke kreativt, altså det, så kan det være kreativt på andre måder, men så er min del af arbejdet ikke kreativt. Så det er det der med at ture at kaste sig ud i det, samtidig med at man selvfølgelig altså kan finde ud af at kommunikere undervejs omkring, hvad er rigtigt og hvad er forkert.
Du må også være i den der situation, at der er mange, der bestemmer. Altså den ene synes det ene, og den anden, og til sidst så kan man hverken komme frem eller tilbage.
Ja, men der tror jeg også til noget med, at man har jo, altså i hvert fald min opfattelse af det, er, at man har jo et eller andet område, som man bestemmer over som komponist, eller den, der laver musikken. Men jeg skal ikke stå og bestemme over lyset. Altså jo, jeg kan have holdninger til det, jeg kan have meninger, og jeg kan idéer osv., men hvis det ikke kan realiseres, altså, så er der nogen, forhåbentlig, der ved bedre end mig, som formår at fortælle mig, at det kan altså ikke lade sig gøre, Louise. Og det elsker jeg. Altså, kom mere af det, tak. Sæt mig på plads, når jeg prøver at bevæge mig ind på andres område. Det synes jeg er fantastisk.
På Aarhus Teater, der råber de altid, når vi skal have lysprøver, musikken før lyset, fordi hvis lyset kommer før musikken, så virker det ikke. Altså, det er ikke så kønt, for altså, det skal komme stort set samtidig, ikke? Men i alle fald skal musikken være der. Den skal lige sætte an, og det er et spørgsmål om millisekunder, ikke? Ja. Og så videre der. Men det er jo netop, fordi vi har samarbejdet flere gange, ikke? Og jeg siger også, hvad jeg mener om lyset, og de forklarer mig, hvorfor.
Ja.
Men de spørger også mig, kunne man ikke, hvad siger du, eller kunne du ikke på det der sted? Det ville jo altså være lækkert, hvis der var sådan en eller anden lyd der, så vi fader op der. Ja, yes, nu går jeg op og kigger på det. Ikke?
Ja, men der er også, jeg synes, der er rigtig mange, jeg har oplevet rigtig mange gange, at jeg står i en situation, hvor alt faktisk skal være på plads, og der er ikke tid til noget som helst, og så får jeg en eller anden, synes jeg selv, fantastisk idé til noget, som, altså det er som regel inden for lyd og musik, ikke? Men det kan også godt være noget, der går ind på de andre sektorer, lad os bare sige det. Og så synes jeg, det er det bedste at smide den som en mulighed, og jeg bliver aldrig fornærmet, hvis ikke det kan lade sig gøre, men folk bliver igen og igen chokeret over, at jeg tør smide den. Altså siger, men du kan da ikke komme med det nu, men det vil jeg, jeg vil blive ved med det, så altså indtil der er nogen, der hugger hovedet af mig, på grund af det, så vil jeg blive ved med det. For jeg synes, altså, tænk, hvis der var mulighed for det, og man ikke smed den, ikke? Jeg synes, det er så vigtigt, at man...
Tænk, hvis du havde fået en fantastisk god idé.
Jamen, det er næsten altid gode.
Altså, det har jeg... Jamen, det har der også været ude fra instruktører, der siger, det har jeg slet ikke tænkt på.
Jamen, det er det. Det er da
og derfor er det rarest at arbejde sammen med nogen. Det er altså det, jeg har været heldig med i mit liv, at møde en hel bunke mennesker, som jeg har kunnet arbejde meget sammen med. Men også med, altså, teknikerne synes jeg er vigtige folk i de forskellige steder, ikke? Og for eksempel i teateret, der plejer jeg jo altid at sige, det er det sted, hvor vi alle sammen er afhængige af hinanden.
Mm.
Fordi hvis tæppet ikke bliver trukket fra af et eller andet, der passer det, så bliver der ingen forskel. Mm. Og hvis der faldlem ikke er i orden, så falder der en ned og slår sig ihjel, ikke? Altså, vi er i på teateret i alle fald alle sammen afhængige af hinanden. Det er lidt anderledes med filmen.
Jeg synes egentlig i overhovedet ikke, man skal tænke det anderledes. Jeg synes, det er meget vigtigt at holde fast i den med, at man er afhængig af hinanden, og det er et samarbejde, og det er også altså idéudvekslingsrum, ikke? Og en af grundene til, at jeg synes, det er så sjovt at arbejde med inden for forskellige områder, det er jo, at man lærer sindssygt meget af det. Og ikke nok mere, at man lærer noget af de andres, men det er jo der, man får... Altså, det er jo der, man henter mange af sine idéer. Eller jeg gør i hvert fald.
Det, jo, om, det er der, hvor du bliver flyttet.
Det er der, man bliver flyttet, og det er der, man også bliver sådan... Altså, inspireret på en ukontrolleret måde, ikke? Hvor man ikke har sat et eller andet stykke musik på, som man nok vil synes om, fordi det ligger inden for feltet. Men det er der, hvor den kommer lige ind fra højre og slår ind fuldstændig væk, og så får man en eller anden idé, man slet ikke havde set komme. Og det er jo så fedt at holde fast i. Det synes jeg, at altså, mere af det, ikke? Og derfor må man ikke lukke ned for de der, for ideen om, at man siger, nå, men vi er alle sammen afhængige af hinanden. Vi skal være afhængige af hinanden. Det er jo det vi skal.
Jo, men altså, når du så kommer ind på Det Kongelige Teater, for eksempel, ikke?
Mm.
Det er jo på en måde som organisation temmelig stift. Så bliver man nødt til at lære sig, hvordan organisationen arbejder.
Mm.
Altså, det har jeg lagt mærke til mange gange. Så kan alt lade sig gøre.
Ja, men fuldstændig.
Hvis du synes, det har der også været ude for, inden for altså med noget, som de skal lave på Snekkersalen og sådan, ikke? Så kommer man op og siger, hvad er det, jeg har lavet til den der tromslag, der står på scenen, og så det er altså ikke så godt. Ja, så prøver vi at lave det om, ikke?
Fuldstændig, jamen ikke? Der er der også...
Eller hvis man siger til lyset, der er sidelys der,
ja.
Skal det være der? Nej, der er indfald, lysindfald, ikke? Mm. Det kan være ødelægge sådan en mørk scene.
Til gengæld havde jeg vi var med balletten i Paris i januar, og skulle spille det på den store gamle opera. Det var vildt sjovt for mig. Jeg har boet i Paris, jeg elsker det sted. Og så havde jeg et kæmpe skænderi med en af scenearbejderne. Alt kunne ske. Alt kunne lade sig gøre derinde, ikke? Ligesom på, i min verden, i min forestilling af Det Kongelige Teater, kan alt også lade sig gøre derinde. Men der i Paris, nede i orkestergram, hvis du skal have en flaske vand, så kan det ikke lade sig gøre. Og det er lige det, hvor meget du tænker og beder om det. Der havde et kæmpe slagsmål med en tekniker, ikke? Som bare blev ved med at komme ind og hente en flaske vand. Altså, til generalprøven kom han ind et sekund inden vi startede, og tog den, hvor jeg... Altså, vi var nødt til at sådan stoppe, ikke? Fordi de agenten stod derude og kunne se, at der var krise, fordi altså, det var fuldstændig latterligt, at man opponerer. Og det er det, jeg mener, der er vi også et sted, hvor der ikke... Altså, folk ikke tager sig den frihed til at freestyle omkring nogle små, ligegyldige i den her sammenhæng regler. Det kan jeg ikke arbejde med. Jeg bliver simpelthen så grå af det så hurtigt, når folk ikke kan tænke selvstændigt. Altså når de siger, der er en regel om, at man ikke må have en flaske vand her. Jamen, fuck it, altså. Nu er den regel ligegyldig i forhold til noget andet, som er, altså at generalprøven kører, der sidder 400 mennesker, og der står 200 mennesker klar. Altså alt er relativt, ikke? Og det er jo sådan en eller anden forskning om, at folk må være selvstændige i deres arbejde, også selvom de er i et hierarki, ikke? Og når de ikke er det, så bliver jeg så træt, ikke?
Og det er jo selvfølgelig, jeg har også oplevet sådan nogle ting i mit liv, ikke? Og det er brandirriterende, altså. Fordi det flytter fokus fra det, som vi skal, til noget fuldstændig ligegyldigt, ikke? I gamle dage gik der også nogle historier inde på Det Kongelige Teater, og Kasper var ude for en gang, at der lå en hammer inde på gulvet, ikke? Og så ville Kasper gå ind og flytte den. Og så råber de, det må du ikke, du må du ikke, så bliver der arbejdsnedlæggelse. Det skal være scenearbejderen, så må han det ligge. Men okay. Ja, hvem skal hente den? Ja, det skal damesiden. Jamen, hvor er de? Ja, de er til frokost. så må de vente til kongesiden kom ned.
Ja.
En halv time, ikke? Så kommer kongesiden ned, så er der en, der er faldet over hammeren og skubbet den over på damesiden.
Ja.
Så skal de vente til damesiden kommer ned.
Jamen,
igen.
Jamen, jeg kan ikke.
Altså, det nærmer sig jo det tåbelige. Men jeg ved ikke mere om historien er rigtig.
Men der
findes jo mange af den slags historier i alle tilfælde.
Ja, ja. Fussi, jeg er nødt til at afbryde her, inden vi stopper, for vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg vil rigtig gerne høre et stykke musik fra dig, og det er jo noget, som jeg går ud fra, at du har lige så svært ved at udvælge, som jeg har, i og med, at du har endnu mere materiale, end jeg har. Altså, det at vælge et stykke musik, som så... er noget, du stadig kan spejle dig i, eller sådan holde ud at lytte til, selvom der måske er gået mange år, og som du synes, at vi skal høre?
Jamen altså, så tror jeg faktisk, vi vil gå lang tid tilbage, for vi har jo talt en del om at lave ballet, og en af de første folk, jeg arbejdede sammen med i ballet, det var en danser, der hed Eske Holm, som havde lavet en gruppe, der hed Parkus 13, tror jeg det hed. Og det var meget vildt dengang, at der var altså en selvstændig dag, en gruppe, der bestod af gymnaster og dansere. Og han lavede en ballet, der hed Kontor og Anklage, som ligesom havde mottoet, at når frøken Hansen klapper skrivemaskinen i og går ud og deltager i revolutionen, så er det revolutionen. Men det var altså ganske forfærdeligt, fordi der var sådan en kontorpige, der... Det var en meget sørgelig historie med hende og alting. Men altså, der har jeg så lavet faktisk en lille en, der hed Kontorpigens sang, som jeg er meget glad for stadigvæk. Men den er jo lavet meget primitivt, når man tænker på, når du kigger omkring og ser alle de maskiner, jeg har. Ja, det havde jeg slet ikke dengang. Jeg tror, jeg havde 2 synthesizer eller sådan noget. Og det har også noget at gøre med, hvad vi ellers har talt om den slags ting. Så jeg synes, at vi skal høre den lille melodi fra Kontor og Anklage, der hedder Kontorpigens sang. Og det er ikke en sang med tekst.
Spændende.
Ja.
Jamen, det er ret sjovt at høre. Så, nu sagde du før, det var noget af det tidlige, du havde lavet, ikke? Sådan, da du lige sprang ud i maskinerne fra papiret til maskinen, ikke? Er det rigtigt forstået?
Ja, det er det. Jeg begyndte på maskinerne allerede, mens jeg gik på konservatoriet.
Ja.
Men altså, det passer meget godt, da jeg begyndte at have lidt udstyr.
Ja.
Altså.
Jamen, fordi det er lidt sjovt, man kan nærmest høre på melodien sådan... Hvordan det ser ud, ikke? Sådan, hvordan du ville skrive det.
Yeah.
Altså, hvor jeg tænker, sådan, det er så sjovt det der med, at det, altså for mig, det er sjældent, jeg hører noget, og så tænker det visuelt, hvordan det vil se ud på nogle noder. Det er virkelig, virkelig sjældent, det sker. Men det synes jeg, de der fraseringer, sådan nogle, altså det er meget sangbart, ikke? Men det jeg vil sige, det var, jeg synes, det er sådan en meget fin balance mellem noget nostalgisk, som ikke er sørgeligt eller tungt. Altså, det har noget let, sådan, samtidig med, at det er meget inderligt, ikke? Altså, det har den der sådan... det har noget meget følt over sig, men uden at blive tungt. Og det, synes jeg, er en ekstremt svær balancegang, faktisk, med musik, ikke? At det tit kan blive meget tungt eller næsten kægt. Eller, altså, men den der ting, der kan begge dele, den kan være svær at lave. Det, synes jeg, er fint.
Jamen, hvad skal jeg sige, Louise? Du siger også nogle pæne ting til mig. Er vi høflige over for hinanden? Nej, det tror jeg ikke. Altså, du er meget ret på sagen, når man taler med dig om ting og sager. Og derfor synes jeg også, det har været rigtig hyggeligt at være her sammen med dig. Du skal have tak, fordi du gerne vil se mig. Jeg vil gerne se dig igen også.
Jeg vil også meget gerne se dig igen, Lucy. Vi skal hænge lidt mere ud. Men tak, fordi jeg måtte komme.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.